Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Tribunal Supremo obriga a Xunta a pagarlle unha indemnización á constructora que levantou un edificio sobre o xacemento arqueolóxico do Castro da Atalaia en San Cibrao, no concello de Cervo. Os colectivos Adega e Mariña Patrimonio culpan ao Servizo de Patrimonio de Lugo e ao concello de Cervo do resultado do fallo. Consideran que se estes organismos tivesen actuado a tempo tras as advertencias destas dúas organizacións e tivesen inventariado o xacemento cando correspondía, agora non habería que soportar a cargo do erario público esta indemnización cuxa cifra aínda é indeterminada. Falamos con Manolo Miranda, presidente de Mariña Patrimonio deste asunto. Saúdos, Manolo.
Ola, bo día.
En 2005, hai máis de 10 anos, a Adega xa advertira da existencia deste xacemento no lugar no que está prevista a construción deste edificio e solicitou a protección deste xacemento do Castro da Atalaia. Daquela aínda non comenzaran as obras?
Non, nos precisamente xunto a varios veciños de San Cibrao supemos que se estaban comprando terreos para facer un pa edificar sobre o xacemento da Atalaia, sobre o castro, e eso xunto a veciños collimos restos arqueolóxicos que había pola zona e a través do concelleiro do BNG de Xoán Estua, pois fixámoslos chegar á delegación de cultura en Lugo. Leváronse esos restos arqueolóxicos e fixose un escrito, registrouse un escrito dicindo de que había un xacemento arqueolóxico, que se pedía que se inventariara e que se pedía que se advertía de que eso que corría o riesgo de destruirse porque se iba a construir encima del. A pesar de eso, o patrimonio non incluiu no inventario, tardou 20 meses en incluir no inventario. Tamén según foi pasando o tempo, resulta que o concello empezou a construción dun observatorio de aves na zona da Atalaia, e ao facer a excavación en ese observatorio de aves apareceron restos arqueolóxicos. Patrimonio ordenoulle ao concello a paralizar a obra, obrigoulle a facer unha excavación arqueolóxica, e tamén Patrimonio, o Servizo de Patrimonio de Lugo, en esa ocasión, nesa excavación arqueolóxica, constatou a existencia dun xacemento arqueolóxico galaico-romano. Así figura na documentación. O sea que o Servizo de Patrimonio de Lugo tuvo ocasión en varias ocasións en inventariar o xacemento, pero non o incluiu no inventario. Ademais, curiosamente, hasta o día despois de que o concello dera as últimas licencias.
Uh-huh. Manolo, como terían transcurrido os feitos ese patrimonio se o Servizo de Patrimonio de Lugo neste caso actuase de outra forma? É dicir, que desde aquela cando se advertiu da existencia deste xacemento xa o tivese inventariado en 2005?
Si, daquela, cando se advertiu pola primeira vez o Servizo de Patrimonio de Lugo o incluía no inventario, simplemente o concello non podía dar esas licencias. E aí acababa o problema. Non se daban licencias, ou si se daba na base dunhas determinadas condicións, e por unha parte non se destruíran os 1.600 metros de xacemento que se destruiu, que destruiu o constructor, e agora non teríamos que pagar eso que temos que pagar entre todos, que ainda non se sabe o que, pero que vai a ser moito.
Non sei se tedes unha estima máis ou menos do que podría supoñer a contía indemnizatoria.
Vamos a ver, o constructor no principio pedía cerca de 5 millóns de euros, que o Tribunal Supremo di que non é tanto, e non se sabe ben. Por aquí hai xente que di que vai superar o millón de euros, pero bueno, por lo de ahora non se sabe o que é.
Adega e Mariña Patrimonio denunciades ademais que esta sentenza do Tribunal Supremo vai traer efectos colaterais que afectarán ao conxunto do patrimonio público galego. En que sentido, Manolo?
Que ten que pagar esa indemnización é patrimonio da Xunta, e ten que pagarlo, claro, co seu presupuesto. Hay que ter en conta que patrimonio ten un presupuesto mínimo, moi pequeno, e con ese presupuesto é que o que teñen que facer é actuacións en xacementos por toda Galicia. Ahora vaise quedar seguramente presupuesto, incluso puede ser que para varios años, y eso quiere decir que en varios años no se van a proteger, no se va a actuar en yacimientos arqueológicos que necesitan que se protegen y que se actúe. No solo vamos a pagar todos económicamente de nuestros impuestos, sino que posiblemente o varios yacimientos arqueológicos de toda Galicia también sufran las consecuencias.
En que estado se atopa agora mesmo tanto o edificio que de promoción San Ciprián que digamos ocupa 1600 metros cuadrados deste xacemento do Castro da Atalaia, e tamén en que situación está o propio castro?
Bueno, o castro daquela fora eran tres parcelas, o propietario destruía totalmente, o constructor destruía totalmente o xacemento, e deixaran o destruir o xacemento, xa non había patrimonio, deixou de seguir a obra para adiante, levantou un esqueleto que quedou aí. Hai que ter en conta incluso que o constructor xa tiña vendidos moitos dos pisos e todo o mundo se lle foi atrás, porque outra cousa é que as obras estas son ilegales, non hai unha ilegalidade en esas construccións. Foi xa atrás, quedou o esqueleto aí, ahora parece ser que é do banco malo, de que incluso o concello fala de que se pode tirar, xa se verá. E as outras dúas parcelas que se excavaron totalmente, saliu ademais un xacemento arqueolóxico impresionante. Tamén hai que recordar que había unha orden de tapalas outra vez, que o constructor negouse a facer. Tuvemos precisamente a Dega e Mariño Patrimonio incluso que acabar denunciando ao Consello de Cultura no seu momento para que se taparan. Desde aquela están tapados e protegidos, pero evidentemente hai un xacemento excavado moi importante e que nos reclamamos que se musealice.
Que se musealice, que se poña en valor, e tamén reclamades, Manolo, que se derrube o edificio tamén por ser un edificio ilegal. Por que ilegal se contaba con todas as licenzas?
Non se axusta ao planeamento urbanístico da zona, faltalle un papeliño o estudio de detalle que é imprescindible para que esa obra sea legal. Da esa casualidad que o mismo constructor que estaba construindo na Atalaia é o constructor que un constructor de Viveiro que construiu os edificios Lodeiro, e hubo unha sentencia tamén do Tribunal Supremo que lle obligaba a este constructor a derribar os edificios porque lle faltaba ese estudio de detalle.
E a vista do acontecido, que é o que agora demandades desde Mariña Patrimonio, desde a Dega, que se faga por parte das administracións?
Nos, desde logo, pedimos que se expropien os terrenos, que parece ser que o alcalde tamén van a emprender esa vía, despropiar o xacemento, e bueno, nos o que pedimos é eso, que se poña en valor, que se moxerice, porque hai que tener en conta que estamos nunha zona turística e isto pode ser un gran atractivo turístico para a zona. E tamén pedimos que o esqueleto dese edificio que se derrumbe, que se tire con él. Pedimos tamén que patrimonio de puras responsabilidades, que se investigue si as responsabilidades que puido ter o servicio de patrimonio de Lugo.
O castro da Atalaia de San Cibrao, en Cervo, pese a todo, é un dos castros mellor conservados do norte da península, un dos máis grandes, con 6,5 hectares de superficie, e mesmo hai arqueólogos que afirman que é o máis importante de toda a cornixa cantábrica. A Dega Mariña Patrimonio agardan que algún día se chega a excavar toda a superficie do castro, agora só hai excavados 2.000 metros cadrados, e que se cree un museo arqueolóxico da Atalaia. Ademais, Manolo, o castro da Atalaia ten outra peculiaridade.
O xacemento do San Cibrado é unha gran duna, e o xacemento, cando se abandonou, a duna esta tapou de unha maneira moi rápida. A máis, a area conserva moito mellor que a terra, polo que os restos arqueolóxicos que se conservan son moi importantes ao taparse moi a prisa e moi ben conservadas. Sabemos que na excavación arqueolóxica os materiales que apareceron foron moitísimos, de moi boa calidad, e bueno, nos desde logo pedimos que eso volva a pasar a Cibrao e que se pode ver aquí e que teñan os beneficios en toda a Mariña.
Manolo Miranda, presidente de Mariña Patrimonio, moitísimas grazas.
Grazas a vos.